Karalis Lauva ir klasiska animācijas filma par Āfrikas savannu. Kad Karalis Lauva mirst, glābjot savu dēlu, jaunais princis ir spiests doties trimdā, un tikmēr despotisks valdnieks iznīcina savannas līdzsvaru. Ar mentora palīdzību jaunais Lauva princis atprasa troni. Viņš saprot, ka savannas dižajā dzīves aplī ir nepieciešams līdzsvars. Piesakot savas likumiskās tiesības uz karaļa titulu, viņš saņēma padomu saskatīt vairāk par to, ko redzi. Kad mēs mācāmies kļūt par mantiniekiem visam, kas pieder mūsu tēvam, evaņģēlijs dod mums padomu saskatīt vairāk par to, ko redzam. Lai saskatītu vairāk par to, ko redzam, mums ir jāraugās uz citiem ar mūsu glābēja acīm. Evaņģēlijs skar visdažādākos cilvēkus. Mēs nevaram pilnībā izprast mums apkārt esošo cilvēku, kolēģu, draudzes locekļu un pat ģimenes locekļu izvēles un psiholoģisko pieredzi, jo mēs reti kad par viņiem zinām visu. Mums jāraugās pāri virspusējiem pieņēmumiem un stereotipiem un jāpalielina pašu pieredze. Manas acis tika atvērtas, lai saskatītu vairāk par to, ko redz manas acis pirms 30 gadiem, kad kalpoju par misijas prezidentu. Atbrauc kāds jauns elders, viņa acīs bija saskatāmas bažas. Kad satikāmies intervijā, viņš nomākti teica, es vēlos atgriezties mājās. Es nodomāju, labi, to mēs varam mainīt. Es viņam devu padomu, vienu nedēļu smagi strādāt un lūgt par to, un tad piezvanīt man. Nedēļu vēlāk, gandrīz precīzi norādītajā laikā viņš piezvanīja. Viņš vēl joprojām vēlējās doties mājās. Es atkal devu viņam padomu lūgt, smagi strādāt un pēc nedēļas man piezvanīt. Mūsu nākamajā intervijā nekas nebija mainījies. Viņš uzstāja, ka vēlas doties mājās. Es vienkārši negrasījos to pieļaut. Es sāku viņu mācīt par viņa aicinājumu svēto būtību. Es ieteicu viņam aizmirst par sevi un doties strādāt. Taču neatkarīgi no tā, ko viņam piedāvāju, viņa domas nemainījās. Galu galā es aptvēru, ka man trūkst pilnas ainas par situāciju. Un tieši tad es sajūtu pamudinājumu uzdot viņam jautājumu. Elder, kas tev sagādā tādas grūtības? Viņa teiktais dziļi aizskāra manu sirdi. Prezident, es nemāku lasīt. Mans viedais padoms, kuru, manuprāt, viņam bija tik svarīgi dzirdēt, nemaz neatbilda viņa vajadzībām. Viņam visvairāk bija nepieciešams, lai viņa misijas prezidents spētu saskatīt vairāk par nepārdomātu spriedumu un ļautu garam palīdzēt saprast šī eldera domas. Viņam bija nepieciešams, lai es saskatītu viņu pareizi un dotu iemeslu cerībai. Tā vietā es rīkojos kā milzīga demolējoša bumba. Šis drosmīgais elders iemācījās lasīt un kļuva par patiesi šķīstu Jēzus Kristus mācekli. Viņš lika man saprast tā kunga vārdus. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Kāda svētība ir brīdis, kad tā kunga gars paplašina mūsu redzesloku? Vai atceraties pravieti Elijs, kurš pamodies uzzināja, ka sīriešu armija ar saviem zirgiem un kaujas ratiem ir aplenkusi viņa pilsētu? Viņa kalps bija nobijies un vaicāja Elijsam, ko darīt šādā situācijā. Elijs viņu mierināja, sakot šos neaizmirstamos vārdus. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Kalpam nebija ne jausmas, par ko pravietis runāja. Viņš nespēja ieraudzīt vairāk par to, ko redzēja viņa acis. Toties, Elijs redzēja eņģeļu bataljonus, kas gatavojās kaujai praviešu tautas labā. Tad Elijs lūdza, lai tas kungs atver jaunā vīrieša acis. Un tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elijsu. Mēs bieži nošķiramies no citiem, redzot atšķirīgo. Mēs jūtamies ērti, ja apkārt ir cilvēki, kas domā, runā ģērbjus un rīkojas tāpat kā mēs, un nērti kopā ar tiem, kam ir citāda pagātne un dzīves apstākļi. Patiesībā, vai mēs visi nenākam no dažādām valstīm un nerunājam dažādās valodās, vai mēs visi neskatāmies uz pasauli caur mūsu pašu dzīves pieredzes milzīgajiem ierobežojumiem, jo ir cilvēki, kas redz un runā ar garīgām acīm, tāpat kā pravietis Elīsa, un daži redz un sazinās ar fizisko redzi, tāpat kā es situācijā ar savu neizglītoto misionāru. Mēs dzīvojam pasaulē, kas barojas no salīdzināšanas, šķirošanas un kritizēšanas. Tā vietā, lai skatītos caur sociālu mediju prizmu, mums ir jāmeklē iekšējās dievišķās īpašības, pēc kurām mēs visi tīkojam. Šīs dievišķās īpašības un ilgas nevar radīt vietnēs, Pinterest vai Instagram. Mīlēt un pieņemt citus nenozīmē, ka mums ir jāpieņem viņu idejas. Protams, patiesība dod mums lielāku uzticību, lai gan tā nekad neattaisno nepieklājību. Patiesa mīlestība pret citiem nozīmē nepārtrauktu paradumu pieņemt labāko cilvēkos, kur dzīves, pieredze un ierobežojumi mums nav pilnībā zināmi. Lai saskatītu vairāk par to, ko redzam, mums apzināti jākoncentrējas uz glābēju. May 28, 2016, 16-gadīgais Bo Ričijs un viņa draugs Austins atradās ģimenes Rančo Kolorādo. Bo un Austins iesēdās savos visurgājējos, nepacietībā gaidot piedzīvojumiem pilno dienu. Viņi nebija tālu tikuši, kad nonāca bīstamā situācijā, kas beidzās ar traģēdiju. Transporta līdzeklis, ar kuru brauca Bo, pēkšņi apgāzās, iesprostojot viņu zem 180 kilogramiem tērauda. Kad Bo draugs Austins nokļuva līdz viņam, viņš redzēja, ka Bo cīnījās par savu dzīvību. Ar visu savu spēku viņš centās nostumt transporta līdzekli no sava drauga. Tas neizkustējās, viņš lūdza par Bo, un tad izmisumā skrēja pēc palīdzības. Neatliekamā palīdzība beidzot ieradās, tomēr pēc dažām stundām Bo nomira. Viņš tika atbrīvots no šīs mirstīgās dzīves. Atbrauca viņa satriektie vecāki. Kad viņa mazajā slimnīcā stāvēja kopā ar Bo tuvāko draugu, ģimenes locekļiem telpā ienāca policists un pasniedza Bo mātei viņa mobīlo telefonu. Kad viņa paņēma telefonu, atskanēja skaņas signāls. Viņa atvēra telefonu un redzēja Bo ikdienas atgādinājumu. Viņa skaļa nolasīja vēstījumu, kuru viņas prieku un piedzīvojumus mīlošais pusaugu dēls bija uzstādījis, lai izlasītu katru dienu. Tas vēstīja, neaizmirsti šodien likt Jēzus Kristu savas dzīves centrā. Bo fokusēšanās uz savu pestītāju nemazina viņa tuvo cilvēku bēdas par viņa aiziešanu, bet tā deva cerību un piešķīra nozīmi Bo dzīvei un dzīves izvēlēm. Tā ļauj viņa ģimenei un draugiem skatīties pāri viņa agrīnās aiziešanas ciešanām un ieraudzīt nākamās dzīves priekpilno realitāti. Cik liela žēlastība bija dota Bo vecākiem ar sava dēla acīm, ieraudzīt to, kas viņam bija visvērtīgākais. Kā baznīcas locekļiem, mums ir dāvāti personīgi garīgie brīdinājumi signāli, kas mūs brīdina, kad mēs, raugoties savām mirstīgām acīm, novēršamies no pestīšanas. Svētais vakarēdiens ir mūsu iknedēļas atgādinājums pastāvīgi koncentrēties uz Jēzu Kristu, lai mēs vienmēr varētu viņu atcerēties un lai viņa gars vienmēr varētu būt kopā ar mums. Tomēr, dažkārt mēs ignorējam šīs brīdinājuma un atgādinājuma sajūtas, kad Jēzus ir mūsu dzīves centrs, viņš darīs tā, lai mūsu acis saskatītu lielākas iespējas, nekā mēs paši spējam aptvert. Kāda uzticīga māsa man atsūtīja interesantu vēstuli par pieredzi, kurā viņa sajūta aizsargājošu brīdinājumu. Viņa man pastāstīja, ka cenšoties palīdzēt savam vīram saprast viņas sajūtas, viņa sāka veidot elektronisku sarakstu savā telefonā ar visu, kas viņu kaitināja, viņas vīra teiktajā vai darītajā. Viņa domāja, ka tad, kad pienāks īstais brīdis, viņai būs rakstisks apkopojums, kuru varēs viņam parādīt, un tas liks viņam mainīties. Tomēr kādu svētdienu, kad viņa pieņēma svēto vakarēdienu un koncentrējās uz glābēju izpirkšanu, viņa aptvēra, ka negatīvo jūtu pierakstīšana patiesībā atvairīja garu un nekad nemainītu viņas vīru. Viņas sirdī atskanēja garīgs brīdinājums, kas teica, atlaid to visu, izdzēš šīs piezīmes, tās nav noderīgas. Tālāk viņa rakstīja, un es citēšu, bija nepieciešams laiks, lai es nospiestu pogu atzīmēt visu, un vēl vairāk laika, lai es nospiestu pogu dzēst. Bet kad es to izdarīju, vienā mirklī visas negatīvās sajūtas bija zudušas. Manu sirdi piepildīja mīlestība. Mīlestība pret manu vīru, mīlestība pret to kungu. Tāpat kā Saulam ceļā uz Damasku, viņas vīzija mainījās. No viņas acīm nokrita zvīņas. Glābējs bieži atvēra acis gan fiziski, gan garīgi aklajiem. Kad mūsu acis gan burtiski, gan pārnestā nozīmē atveras dievišķai patiesībai, mēs topam sagatavoti dziedināšanai no mirstīgās tuvredzības. Kad pievēršam uzmanību garīgiem brīdinājumiem, kas norāda uz nepieciešamību mainīt virzienu vai paplašināt mūžīgo perspektīvu, mēs saņemam svēto apsolījumu, ka viņa gars būs kopā ar mums. Tā notika ar Džozefu Smitu un Oliveru Kauderiju Kērtlandes templī, kad Jēzus Kristus mācīja dižas patiesības, kas apsolīja, ka mirstīgo ierobežojumu priekškars tiks noņemts no viņu prātiem un viņu sapratnes acis tiks atvērtas. Es liecinu, ka ar Jēzus Kristus spēku mēs spējam garīgi raudzīties tālāk par to, ko redzam mirstīgām acīm. Kad mēs atceramies viņu un viņa gars ir kopā ar mums, mūsu sapratnes acis tiks atvērtas. Tad mūsu sirdīs daudz spēcīgāku iespaidu atstās dievišķības klātbūtni ikvienā no mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.